КПР азаматтык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 14-нчү июнь кептенин баадар күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөрү кепешиктермеди тыңдамага чагырыяр. Озорлук хабарлар тыңдаган улар менен Сүлеймен Йоксун аны урган таңшедиар. Азаттын Мар вилаятына кабарчысы соңку күнлөрдө Караум дарыясынын суунун жоошканыгына бир топор дайчылыгы себеп болгонун хабар берер. Суу жоошмогу нетижесинде Ниско облусунда 50-60 хозолук суу басты. Суу басмадык жерлердеги жайлар кем ашаак чөктү. Көчөлөрүн урнуна кайык менен жүзүп эрмелип, хабарчы 14-нчү июнь айтты. Азаттын чешмеси суу басан ообанын Мар вилаятынын Түркмөнкала этрабына жерлешкен Зехмет Тайхан хозолугуна тегиштүүлүгүн, биринин үстүнөн кечип Лебаба кидилгенин, жана анын эки себептин арасындагы болуп турганын көрүн берди. 11-нчү июнь социал медиада пайдаланган кыйыскачык видеода суу басан оодагы кыйынчылык жетен зыян көп көрүнөр. Оо жашайчыларынын алжыраңы сестер эстилер. Азаттын Марда кабарчысынын жазмагына көрө, өкмөт тарапынан суу жоошкунунан эзир чекен оо адамдарына эч бир көмөк берилмейт. Көчөлөрүн, жайларын төгөрөклөрүнүн ичинин суун сордурмак үчүн техника керек. Эмма эч кил техника көмөгү жок. Жашайчылар бейк катаплан жерлерине чыгып, өз жайларынын көзлөрүнүн өңүнө көйран болушуна сыйынып отурмактан башка чара тапмадылар деп кабарчы айтты. Марда кабарчымдын маалыматынын ыйдыяны Левабтын кем маалымат болушту. Кабарчымыз Керке тарабынын бир нече обосуна экин мейданларына суу жоошмосунан зыян жеткенин хабар берди. Onun sözlerine göre derya kenarındaki etraflar 3 gün veri hoksololu küşkarlık yağdayını yaşar. Adamlar bentlerin yakasını koruk tağallarını tayyar olup yatır. Türkmenistan'ın resmi haber serişteleri, hükümeti, tebii hadiseler, adam yetkileri, maddi yetkiler hakkında malumat vermeyer. Türkmenistan'ın prezidenti 5-nji gün daşary urtmaylaryny çekmek bara diýen talaplaryny öňkülerine garanyna hem ýygzamlaşdyrdy. Gurbanuly Berdimuhammedow bir wagtda 3 wise premiering Newt Gapudowny gödökçülük edýän Muratgelli Meredowyň, söwda boýunça wise premier Çarglyzowyň hemde daşary işler ministrliginiň başlygy Reşit Meredowyň öňünde daşary urtmaylaryny çekmek talabyny goýdy. Dövlet taşıdan 5-nji ýylyna Newt bahalarynyň pese düşýänligini ýene bir gezek bellep, çykalgany Newt galyň çykarlyan gaýtadan işlenilýän mukdaryny ýygyderli artdyrmakda. Bu önümleri daşarky bazarlarda ýerlemegiň strategiýasyny keskitlemekde görýänligini aýdan bolsa, 12-nji ýylyna Türkmenkal döwlet konserniniň başlygy Arçaýewiň işinden düýüpli nägilelik bildirdi. Şeýle meclisi bütün dünya banky we onuň düzümine girýän halkara maliýe korporasiýasy, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Islam ösüş banky bilen gepleşip geçirilýändi. Adyň önümçülik ulgamynyň ak tartlamalary daşary ýurtmaýlaryny çekmek goýunça netijeli çäreleriň görülýändigi habar berildi. Şunun bilen baglykda prezident daşary işler ministrine ykdysat diplomatiýanyň ýörelgelerini amala aşyrmak, ýurdun maýa goýunmagy özüne çekiciligini yokorlanırmak uğrunaki işlerini devam ettirmek tavsirdi. Sinçiler Sultanı'nda Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalıkı başlığı Hudayverdi Oral. Son 30 yıllaki yağdaylar saklanıp kaldı Türkmen iktisadiyetini hakiki maya yatıracak iş adamlarının da kurumaların da bolmazoktuğuna ediyar. 13-nji ýylyň 6-njy güni agşamlyk 100 töwerek adam Almaty şäheriniň merkezinde ýygnanyp Panfilow adynaky piýada köçede ýörüş etdi. Ýörüşe gatnaşanlar saz gurullaryny çaldylar, käbir tans etdi. Subbotaj diýilip atlandyrylan piýada ýörüş 3 sagat dowam etdi. Mitinge gatnaşçylar, aktivistler, ekstremistler we alga Gazagystan, ýagny öňe Gazagystan diýip gaýgyrdylar. Adatlygyň gazak gullugynyň habarçysy ýörüş wagtynda polisiýanyň gapdalan seredip duran işgärlerini gördi, tutsak edilen bolmady. Olod radiosynyň adatlygyň täzik gullugynyň maglumatyna görä Gazagystanyň gün ortasyndaky gazak özbek serhedinde Täzigistanyň 178 raýaty hiç ýere çykyp bilmeýän galy. Olaryň 50 sanfy serhetleriň ýapylan şertlerine ýurtdan çykmaly edildi. Migrantlar 2-nji we 3-nji iýunyna çykarylan kadiýet kararlarynyň nuskalaryny Azady radiosynyň redaksiýasyna ýiberdiler. Ol dokumentlerde 3 gün içinde Gazagystany terk etmegiň zerurdygy aýdylýar. Migrantlar suwdun kararyny ýerine ýetirmeseler jeza berilmeginden we azatlykdan mahrum edilmek ähtimallygynyň alada galýarlar. Siz habarlar diňlediňiz. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zemininin leyartını. Kepleşikleri Praga'da studiyodan men. Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Kepler Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köpü kolonların başını Türkmenistan'ı ağır pneumoniye mevzalyar. Yerli lukmanlar COVID-19 yerler diyen atlen çap edilen xabar çekyar. Prezident Berdimuhammedov iş sapar bilen Levap vilayetine vardı. Türkmenistan COVID-19 boyunca hoplu yurt kataplanyar. Estonyalı nesak evakuas edildi. Abbasanın ilçisi Omar Kuleyev'in harbi kulluk mühletinin eyyem tamamlananlığına ünsü çekti. Prezident Levap'taki iş saparını tamamlap Maru vilayetine vardı diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte en köpü konuların beyaşlığına verdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin basını